Otevřeme si Janovo evangelium, 17. kapitolu, a budeme číst od 6. verše. Je to modlitba Pána Ježíše a já jsem si uvědomil, že je to modlitba těsně před tím, než ho zatkli. Řekli bychom několik minut, protože potom v tom popisu děje už jenom, že s učedníky překročil potok Cedron do Getsemanské zahrady a v zápětí byl zatčen. Několik minut předtím se Pán Ježíš modlil takto. Od 6. verše. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mě jsi je dal a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že vše, co jsi mi dal, je od tebe. Neboť slova, která jsi mi dal, jsem dal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že jsi mě poslal ty. Za ně prosím, neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, protože jsou tvoji. A všechno mé je tvé, a co je tvé, je mé, a v nich jsem oslaven. A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já přicházím k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my. Dokud jsem byl s nimi ve světě, zachovával jsem je a střežil ve tvém jménu, které jsi mi dal. A nikdo z nich nezahynul, kromě syna záhuby, aby se naplnilo písmo. Nyní přicházím k tobě a toto mluvím ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Já jsem jim dal tvé slovo a svět proti nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě, tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět. A sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne. Aby všichni byli jedno, jako ty Otče ve mně a já v tobě. Aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mě poslal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, již jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mne miloval před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. A ti to poznali, že ty jsi mne poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich, a já, abych byl v nich. Tak tolik ze 17. kapitoly Janova evangelia. Četli jsme modlitbu Pána Ježíše za lidi, které jsi mi dal, za církev, za věřící, za křesťany. A v té modlitbě je takových 6 věcí, nad kterými bych se chtěl spolu s vámi dnes zamyslet, které by měly být v církvi přítomné. Radost, svatost, pravda, misijní poslání, jednota a láska. My dnes začínáme další období života našeho sboru, dobu, kdy nebudeme mít kazatele, Kontrolní otázku vám položím. Jak dlouho jsme byli bez kazatele předtím, než přišel Pavel Fér? Kolik dní? Kolik dní? Ještě víc, 800 dní. Doufám, že to nebude tolik teď. A tak bych se chtěl spolu s vámi zamýšlet nad tou modlitbou Pána Ježíše, která je za nás, za lidi, které jsi mi dal ze světa. Obecně je to modlitba za celou církev, ale v této chvíli myslím, že si ji můžeme přivlastnit pro toto naše husinecké společenství, pro tento náš sbor. To první, o čem se tam Pán Ježíš zmiňuje, je radost. První znak, o kterém hovoří. Mnozí z nás by se asi o radosti nezmiňovali na prvním místě. Možná tím se dnešní doba odlišuje od té prvotní církev. Ta byla už ve svých začátcích radostným shromážděním. Připomeňme si znovu ten známý vánoční text, známe ho z paměti. Anděl říká pastýřům, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Pán Ježíš říká v Janově 15. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Filipenským 4. kapitole, radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se. Křesťanský život má být prosvětlen radostí. Ale někdy nám může ta radost chybět. Je náš sbor radostný? Prožíváme radost? Asi nepochybujeme o tom, že náš život je mnohem radostnější, než kdybychom nevěřili, kdybychom nebyli Božími dětmi. Zvlášť to vidíme u těch, kteří nově uvěřili, jak jsou radostní, jak se z toho radují, že je Pán Ježíš přijal. Radost by měla být pro církev charakteristickou vlastností. I ten základní úkol, chvalte Hospodina, by měl být projevem přece radosti, ne smutku. Samozřejmě největší radost budeme mít, až se setkáme s Pánem u trůnu milosti, ale tady na zemi, řeknete, no tady, často máme kyselý obličej, protáhlou tvář, máme tolik důvodů k vážnosti, zasmušilosti. Napětí, tolik bolesti, neštěstí. Může každý znát, klidně parafrázovat Dustina Hoffmana z filmu Rain Man, kde říká, rozhodně jsem velmi radostný křesťan. On tam mluví o řidiči. Ale jsem rozhodně velmi radostný křesťan. Tak na prvním místě radost. Na druhém svatost. Možná s tou svatostí máme tak trochu problém. Co to vlastně je svatost? Měla by být druhým znakem církve nebo sboru nebo společenství, shromáždění. Svatost je charakteristická boží vlastnost. Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupu. My máme být národ svatý, usilovat o svatost. O svatost, bez které nikdo nespatří Pána, se píše v Bibli. Jenže tahle svatost není dána naplněním nějakého kulturně podmíněného vzoru chování, naplnění určité společenské křesťanské normy. Apoštol Pavel viděl, že takhle se chovají Židé. Říká to i Pán Ježíš farizeům. Oni definovali svatost jako jakousi vlastní spravedlnost. Představoval si, že svatost je něco, co se dá udělat, vytvořit, potom hodnotit, bodovat, známkovat. Vytvářeli tím skupiny jednotlivě svatých lidí. To vidíme na tom příkladu třeba dvou mužů, kteří přišli do chrámu. Díky Bože, že nejsem jako tamten. Jsem lepší, jsem svatější. Jsem lepší. Svatý není ten, kdo dosáhl určitého stupně, řekli bychom, dobroty. I když většina lidí si to myslí. Je to člověk, který je oddělený. Oddělený pro Pána Boha. Slovo svatý není vyhrazeno pro nějakou zvláštní skupinu lidí. Zvláštní třídu věřících, křesťanů. Tím méně pro nějakou skupinu, která je oficiálně nějakou církví, církevním orgánem. Označení svatý oddělený pro Hospodina se týká všech křesťanů, všech věřících. Svatí jsou ti, které Pán Ježíš povolává, aby tvořili jeho lid, jeho církev. Když si vzpomeneme na Mojžíše, tak Mojžíš, čteme, že posvětil příbytek a oltář pomazáním oleje. Staly se ty věci potom svatými v tom významu slova, který používáme my, stali se spravedlivými? Jasně, že ne. Zůstali nádoby nádobami, stan stanem, kamenný oltář kamenným oltářem. Ale byly oddělené, posvěcené pro zvláštní způsob použití. Zůstali svojí podstatou tím, co byli, ale byli odděleni, posvěceni pro Hospodina. Proč Pán Ježíš v té modlitbě prosí za naše posvěcení? Řekl bychom, proč prosil za něco, co už máme? Protože jsme byli od Pána Boha odděleni, ale často se nám nedaří podle toho žít. Táhneme sebou jako jednotlivci, jako sbor, jako církev, staré závazky, staré hříchy. Ekologové proto mají zvláštní termín. Staré ekologické zátěže. To je něco, co na první pohled není vidět a přesto to zde je. Je to jedovaté, škodlivé, ohrožující. Když jsem v 90. letech jednal v Německu s firmou Schott o stavbě sklárny v Husinci, tak jsem se ptal, proč nekoupí lenorskou sklárnu, která byla v chodu postavená, byly tam pece, bylo tam všechno, co bylo potřeba. Bylo to hotové. Oni řekli, ne, tam je moc starých ekologických zátěží. Na začátku 90. let jsem říkal, no co to je? No tam se léta do kopřiv vylévaly jedy. Do roští se vysypávaly zbytky látek, kterými se barví sklo, různé chemikálie. No nikdo to tam neviděl. Pak už tam ani kopřivy nerostly. A oni se toho tenkrát velmi báli. Není to vidět, ale je to tam. A oni věděli, že odstranit tyhle věci bude nesmírně drahé. Že přijde doba, kdy se o tom začneme bavit. A tak vznikla sklárna v Husinci. Pán Ježíš nás zná. Ví, jaká stará břemena, jaké staré problémy sebou táhneme. A proto prosí, já posvěcuji sebe samého, aby i oni posvěceni byli v pravdě. Oddělení pro Hospodina v pravdě. To další pravda. Církev, sbor má být lidem zakotveným v pravdě. Pravda je jedno z nejdiskutovanějších slov v dnešní postfaktické době. Postpravdivé době. Době po pravdě. My jsme minulý týden byli s manželkou v Praze, kde si připomínali 6. výročí od smrti Jana Žižky z Trocnova a Kalicha. A já jsem si uvědomil, že to je školní příklad toho, jaká je pravda. Jaká je pravda o Janu Žižkovi? Byl to lupič a vrah? Byl to námezdní žoldák? Byl to geniální vojevůdce? Byl to svatý boží bojovník? Jaká je pravda? Zjistíte, že můžete říct, no asi všechno dohromady. Jedinou pravdu, která má svoji vážnost, je to, teď to berte jako můj názor, jestli je Ježíška v nebi nebo v pekle. To ví jenom Pán Bůh. Ta naše lidská pravda v tom je naprosto slepá. On tu pravdu zná. Zná jeho pohnutky, zná jeho myšlenky, zná jeho činy. Takže jenom ta boží pravda má svoji váhu. V praxi to znamená, jak důsledně známe a uplatňujeme boží slovo. Jak uplatňujeme ty zásady, které nám Pán Bůh dává, zjevuje v Biblii. Pán Ježíš se modlí, posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda. Téměř všechno, co Pán Bůh dnes ve světě koná, koná v Duchu svatém, prostřednictvím svého slova. Už nemáme ten oblak ohnivý, nemáme hřmění z hory, nemáme hořící keře, máme Bibli. To je to slovo, které je pravda, zapsané v písmu. Svět okolo nás žije jinými hodnotami, jinými měřítky, než jsou ty zapsané v Bibli. Bible je považuje za bezcenné a přesto si jich svět velmi váží, dává jim velkou důležitost. Ježíš říká, co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost. My žijeme uprostřed tohoto světa, který nás obklopuje, vidíme ho, slyšíme, dotýká se nás. A jak to udělat, abychom se nenechali vtáhnout do norem tohoto světa? Abychom se nepřizpůsobili, nepodlehli jeho představám. To už řeší děti, když přijdou do první třídy do školy, možná už ve školce. Jak se zařadit do společnosti, nebýt jí pohlcen? Pán Ježíš tady říká, musíme znát pravdu. Musíme poznat svět a život tak, jak ho vidí Pán Bůh. Tak, jak jsou skutečně jeho pohledy. Musíme znát přesně a důkladně, abychom poznali, co je lež, co je výmysl, co je podvod. Abychom věděli, co je špatně v božích očích. My jsme tady na světě v kontaktu s tím vnějším, s jeho nebezpečími. Pán Ježíš si toho byl vědom a tak se modlí, zachovej je od toho zlého. Zachovej je od zlého. Možná bychom řekli, kdyby řekl, zbav je toho zlého, aby to bylo pro nás jednodušší. To zlo by nebylo, ale on říká, ochraňuje před tím zlem. Měli bychom být největšími realisty, protože křesťanský realismus je opřený o Boží pravdu. Tím dalším znakem, za který se Pán Ježíš modlí, dalším znakem církve by mělo být misijní poslání. Radost, svatost a pravda jsou jistě velmi důležité, ale není těžké si představit, že daleko lépe bychom je poznali, kdybychom se přemístili do nebe. Tady na zemi prožíváme radost, ale co je to ve srovnání s tím, co budeme prožívat v nebi? Tady na zemi můžeme dosáhnout určitého posvěcení, oddělení. Ale až v nebi budeme úplně podobní Ježíši. Tady na zemi jsme z jeho milosti schopni poznávat některé stránky Boží pravdy. Pavel říká, nyní zajisté vidíme v zrcadle a skrze podobenství, ale tehdy uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám z částky, ale tehdy poznám, jak i známostí obdařen budu. Proč tedy neodejít rovnou do nebe? Proč si nás Pán Bůh nevezme rovnou k sobě? Protože tím čtvrtým znakem pravé církve je misie. Církev nemá být zaměřena jenom sama do sebe, hledat radost, ani pouze hledat posvěcení v Kristu jen a jen pro sebe číst písmo, pro sebe hledat pravdu. Máme se obracet ke světu a plnit to poslání, které tam Pán Ježíš říká, jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Jsme i my poslaní. Ježíš tady nehovoří o podpoře misie tuzemské, zahraniční. O tom ta otázka není. Problém církve je možná v tom, že se distancovala od světa, od jeho kultury, ve které svět je. Mnozí se snaží udržet od světa co nejdál, jen aby se od něj nenakazili. Vznikla, řekli bychom, taková vlastní křesťanská subkultura. Je možné se narodit v křesťanské rodině, vyrůstat v křesťanské rodině, mít křesťanské přátele, chodit do křesťanských škol, bydlet na křesťanských kolejích, poslouchat křesťanskou hudbu, číst křesťanské knihy, získat křesťanské zaměstnání, nechat se ošetřovat křesťanským lékařem, zemřít a byl pohřben díky křesťanskému pohřebnímu ústavu, křesťanským knězem na posvěcené půdě. Pán Ježíš určitě neměl na mysli takovou křesťanskou subkulturu. Když mluvil o svých následovnících, kteří jsou ve světě, co to znamená být jako křesťan ve světě? Neznamená to být jako svět. Ty první tři znaky církve mají způsobit, že bude vidět rozdíl. Neznamená to ani to, že máme opustit křesťanské společenství. Znamená to, že máme poznat ty, kdo nejsou křesťany a pomáhat jim vstoupit do života tak, abychom je mohli ovlivnit evangeliem. Abychom jim mohli povědět o spáse, o Ježíši. Tím dalším znakem církve je jednota, aby všichni jedno byli. O jakou jednotu se jedná? Nejedná se o nějakou organizační jednotu? Masově organizovaná jednota má své výhody, ale má i své nevýhody. Nepřináší ale výsledky, za které Pán Ježíš prosil. Ve svých začátcích církev rostla velmi početně. Víme, že to bylo po tisících. Počet se zvyšoval, ale velmi málo rostla organizačně. Až následně potom byly zřizovány sbory, společenství. Později, když se církev za Konstantina, když získala přízeň vládnoucích vrstev, šlechty, tak došlo k růstu její organizovanosti. Ve středověku už byla církev sjednocená po celé Evropě. Všude byla jediná sjednocená církev, ale bylo to dobře? Měla vysoký morální kredit? Přitahovala lidi stále víc k víře? Najednou měla tři hlavy, tři papeže? Začala se rozdělovat, štěpit? A nakonec došlo k tomu šílenému paradoxu, že ve jménu Božím se vedly války křesťanů proti křesťanům. Ve jménu Božím, ve jménu Páně. Jednota, kterou církev také nepotřebuje, jednota přizpůsobení se, stejnosti, konformity. Aby si všichni v církvi byli podobní, aby se drželi stejného modelu, co se týká vzhledu, chování. Kontrolní otázka. Poznáte na ulici ortodoxního žida? Já si myslím, že ano. Tam je na první pohled jasné, co on tím, jak vypadá, o sobě říká. O takovou jednotu Pánu Ježíši nešlo. Naopak, mezi křesťany by měla být rozmanitost osobností, zájmů, životního stylu, i metod křesťanské práce, evangelizace. Jednota, o kterou se zde jedná, je jednotou základní orientace. Vůle jednotlivců i společenství. Jsou rozdílná obdarování, ale týž duch, rozdílná služba, ale týž Pán, čteme. Taková jednota je Božím darem. Je věcí, o kterou bychom měli usilovat i my, protože není, zdaleka není samozřejmé. Tím posledním znakem církve, o kterém Pán Ježíš tam hovoří, je láska. Apoštol Pavel píše v 1. Korinským, že největší je láska. I Pán Ježíš to říká. Abyste se navzájem milovali, jako já miloval jsem vás, i vy se navzájem milujte. Podle toho poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. Láska navázaná na všechny ty předchozí znaky pravé křesťanské církve. Radost bez lásky se stane požitkářstvím, nevázaností. Svatost bez lásky asi samospravedlností, sebeuspokojení, tak jako farizeové. Pravda bez lásky je učení, které je sice správné, ale nikoho nezíská. Misie bez lásky se stane tím, čemu říkáme šíření evangelia mečem a ohněm. Násilím, kolonialismem v církevním duchu. Jednota bez lásky se stane diktaturou. Pokud se nám podaří v našem sboru, v naší církvi, projevit a žít lásku, pak všechny ty ostatní znaky dostanou smysl. Láska k Bohu Otci nás povede k radosti, Láska k Pánu Ježíši, ke svatosti, k oddělení. Láska k Božímu slovu, k pravdě. Láska ke světu okolo nás, k misi, k zvěstování. A láska k bratřím a sestrám, k jednotě v Duchu svatém. Díky lásce můžeme poznat, že jsme navzájem spojení poutem, které v tom křesťanském společenství vytváří sám Pán Bůh. Amen.